Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
We are currently studying one of the major themes in the books of 1st and 2nd Kings.
Vi ser nå på et av hovedemnene i første og andre kongebok.
And we discovered in our first study
Og vi oppdaget i den første timen
that God made special provision for the maintenance of his people,
at Gud sørgte spesielt for at hans folk skulle bli opprettholdt
during the reign of the kings,
gjennom kongene sine regjeringstider,
and for their restoration to moral and spiritual health where restoration was necessary.
Og for at de skulle bli gjenopprettet til moralsk og åndelig helse når det var nødvendig.
And that special provision was the building of the house of God in Jerusalem by Solomon, David's son.
Og denne spesielle forsorgen som Gud gjorde, det var å bygge Guds hus i Jerusalem gjennom Salomo, Davids sønn.
So as to get it clearly in our minds and hearts what exactly the provision was,
for at det skal være klart for oss i tankene og hjertene våre hva nøyaktig det var Gud gjorde for å sørge for folket sitt.
We studied the concept of the house of God in different periods of Old Testament and New Testament history.
Så såg vi på dette begrepet Guds hus i forskjellige perioder i gammeltestamentlig og nytestamentlig historie.
We thought first of Jacob's dream that he had at a place called Bethel.
Vi såg först på Jakobs dröm som han hade på en plats som blev kallad för Betel.
It was called Bethel because in Hebrew Bethel means house of God.
Det blev kallat Betel för på hebreiska betyder Betel Guds hus.
And to Jacob was given a marvelous vision of what is meant by the house of God.
Och Jakob han fick ett fantastiskt syn om vad det var ment med Guds hus.
As he dreamed one night,
när han drömde en natt,
he saw a ladder set up on earth and the top reaching heaven.
Så såg han en stige som stod på jorden och toppen nådde upp till himlen.
And he saw the angels of God ascending and descending upon that ladder.
Och han såg Guds änglar stiga upp och stiga ner på den stigen.
They were going out from the presence of God.
De gick ut ifrån Guds närvaro.
And they were coming back to the presence of God when their service was completed.
Och de kom tillbaka till Guds närvaro när deras tjänst var utfört.
And as you may deduce from that fact, God was at the bottom of the ladder, not at the top.
Och som du kan avleda av detta faktum så var Gud på botten av stigen, inte på toppen.
And when Jacob arose from sleep, he said,
och när Jakob vaknade upp ifrån sömnen så sa han,
how awesome is this place?
Hur förfärlig är inte denna platsen?
God is in this place.
Herren är på detta sted.
Not God is in his heaven.
Ikke Gud er I himmelen.
That Jacob had known for a long while.
For det hadde Jakob visst ganske lenge.
But from this vision he had learned that God was in this place.
Men utifrån dette synet så hadde han lært at Gud her på denne plassen.
Right beside the pillow that Jacob had used for his sleep.
Rett på siden av det som Jakob hadde brukt som puter når han sov.
This, he said, is the house of God.
Dette, sa han, Guds hus.
There was no building there.
Det var ikke noen bygning der.
But what you mean by the term house of God is the center and headquarters of God's administration.
Men det du mener med Guds hus, det senter og hovedkvarteret for Guds administration.
This, said Jacob, is the gate of heaven.
Dette, sa Jakob, dette himmelens port.
For in ancient cities, the gate was the place where the elders sat to conduct the business of the city.
For i oldtidens sine byer så var porten, det var den plassen de eldste i byen satt for å styre det som hadde med byen, det som byen gjorde.
This is heaven's gate, said he.
Dette himmelens port, sa han.
Here the center of God's administration.
Her Guds administrasjonssenter.
God himself present.
Gud til stede.
And the angels that are his servants going out from his presence and coming back when their tasks are completed.
Og englene som står til hans tjeneste går ut og kommer tilbake, går ut ifra hans nærhet og kommer tilbake når oppgaven deres utført.
That is the concept of house of God in the Old Testament.
Dette begrepet Guds hus i det gamle testamentet.
As the headquarters of God's administration.
Som hovedkvarteret for Guds administrasjon.
Then we look forward into history to the incarnation of our blessed Lord.
Og så såg vi framover i historie til når vår Herre Jesus ble menneske, ble kjøtt og blod.
And we remembered how Nathanael came to him and confessed him to be the Messiah, the King of Israel.
Og vi husker når at Nathanael kom til han og sa at du Messias, Israels konge.
And our Lord said, thou shalt see greater things than these.
Og Herren sa til han, du skal se større ting enn dette.
You shall see heaven opened.
Du skal se himmelen åpne.
And the angels of God ascending and descending upon the Son of Man.
Og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesønnen.
For Christ was the house of God.
For Kristus var Guds hus.
In him dwelt all the fullness of the Godhead bodily.
I han så bodde hele guddommens fylde legemlikt.
And they were extraordinary years.
Og det var helt ekstraordinære år dette.
When our Lord walked this earth.
Når vår Herre gikk rundt på denne jorda.
He, Son of God incarnate.
Han som var Guds sønn.
Center of all the divine administration.
Han som var sentrum for all guddommelige administrasjon.
And that, of course, he continues to be.
Og det han selvsagt fremdeles.
For ascended in glory, he is human still.
For han når han foren opp til herligheten, så han fremdeles et menneske.
In him dwells all the fullness of deity bodily.
Og i han bor hele guddommens fylde legemlikt.
He is above all principality, powers, might and dominion.
Han over alle makter og myndigheter og herredømmer.
He is their Lord.
Han deres herre.
He it is that sends them on their mission.
Han de som sender de ut på deres oppdrag.
And with those thoughts in our minds,
og med disse tankene i bakhovet,
we turn back to the house that Solomon was allowed to build for God.
Så skal vi gå tilbake til det huset som Salomo fikk lov å bygge for Gud.
It was but a prefigurement or prototype of the real house of God.
Det var bare en skygge eller en prototyp av det virkelige Guds hus.
For when Solomon stood at the inauguration of the house of God in Jerusalem.
For når Salomo stod og i forbindelse med innvielsen av Guds hus i Jerusalem.
He made the point as he spoke to God.
Så gjorde han et poeng av dette når han talte til Gud.
Will God really dwell in this house that I have built him?
Vil Herren virkelig bo i dette huset som jeg har bygd for ham?
Behold, the heaven of heavens cannot contain him.
Se, himmelene og himmelenes himler rommer deg ikke.
The whole universe put together is not big enough to contain God.
Hele universet samlet ikke stort nok til å romme Gud.
How much less this house that I have built.
Hvor mye mindre dette huset jeg har bygd.
Here is the problem.
Og her problemet.
How do you get Almighty God into such a limited space as Solomon's temple?
Hvordan får du den allmektige Gud inn på et så lite begrenset rom som Salomos tempel?
And yet God was pleased to own that house of God on earth.
Men likevel så hadde Gud behag i å eie denne plassen på jorda.
To identify it with himself and his name.
Og identifisere denne plassen med seg selv og sitt navn.
An earthly expression of God's administrative headquarters.
Det var et jordisk uttrykk for Guds administrative hovedkvarter.
And we pause then to think that according to the New Testament.
Og vi stopper opp litt for å tenke på det, at ifølge det nye testamentet.
We who believe in Christ.
Det vi som tror på Kristus.
Form God's dwelling place, His house, even now.
Vi danner Guds bosted, Guds hus, allerede nå.
So our Lord said of His disciples.
Så Herren sa om sine disipler.
Even if there be but two or three gathered together in my name.
Hvis det bare ikke mer enn to eller tre som samler I mitt navn.
There am I.
Der jeg.
And the glory of our position as believers and servants of God.
Og herligheten I vår stilling som troende og Guds tjenere.
Is that we have direct access to the divine headquarters of administration.
Det at vi har direkte tilgang til det guddommelige administrasjonshovedkvarteret.
So in our study yesterday, we passed on to consider the chapters 6 and 7 of 1 Kings.
Og så fortsetter vi med å se på 1. Kongebok 6 og 7.
Now the other one first. You have or should have a piece of paper that reads what you now see on the screen.
Ha eller burde ha et stykke papir så står det så dere kommer til å se på skjermen snart.
For in chapter 6 of 1st of 1st Kings.
For I kapitel 6 I første kongebok.
5 paragraphs are given over to describing the different parts of the house of the Lord.
Så det 5 avsnitt blir brukt til å beskrive de forskjellige delene I Guds hus.
The first paragraph is devoted to its structural details.
Det første avsnittet ble brukt til å beskrive de strukturelle detaljene.
The house itself and the side rooms, the windows and the porch.
Huset selv, sidekammeret, vinduene og forhallen.
Those verses occupy chapter 6, verses 1 to 10.
Disse verser fyller kapittel 6, vers 1-10.
And we're now going to look in some little detail on that first set of descriptions of the house of the Lord.
Og vi skal se nå litt mer på detaljene I dette første settet med beskrivelser av Herrens hus.
Therefore you is an attempted reconstruction of what the house of God built by Solomon might have looked like.
Her framfor dere et forsøk på å rekonstruere hvordan Guds hus, bygd av Salomo, så ut.
You will see that the house itself has a porch at its front.
Du vil se det at huset har en forhall eller en veranda på framsiden.
And at the porch two major pillars.
Og på denne her verandaen så det to hovedsøyler.
Of the rest of them we shall think in later studies.
Og de skal vi se på I senere timer.
Our main object is to perceive that there was one house.
Det vi skal se på nå at det ett hus.
But it built around three sides were a series of side rooms.
Men bygd rundt tre av sidene på huset var der en rekke av med sidekammer.
Those side rooms were for practical purposes.
Og disse her siderommene hadde praktiske formål.
Where priests and Levites did the practical work related to the service of the house of God.
Det gjorde prestene og levitterne det praktiske arbeidet som hadde med tjenesten I Guds hus å gjøre.
But of course the plans in chapter 6 are explicit.
Men planene I kapittel 6 ganske detaljerte.
There were many side rooms.
Eller tydelige på det, at det var mange sidekammer.
There was only one house.
Men det var bare ett hus.
Scripture is consistent with that even in the New Testament.
Og skriften ja, det ikke det, eller konsistent på det, at det gjennom hele skriften også I det Nye Testamentet.
In the New Testament you will read of the Church of God.
I det Nye Testamentet vil du lese om Guds menighet.
That is the one body of all believers from Pentecost until the Lord comes.
Som är det ena legemet av alla troende från pinsedag till Herrens igenkomst.
Then you will read of that term in the plural.
Och då vill du läsa om detta hus, detta begrepp i flertal.
The scripture speaks of the churches of God.
För det står det om Guds menigheter.
Then the New Testament talks of the house of God.
Men så talar det Nya testamentet om Guds hus.
But note the distinction.
Men lägg märke till skillnaden.
Nowhere in all the New Testament will you read of the houses of God in the plural.
Inte på någon plats i det Nya testamentet finner du uttrycket Guds hus i flertal.
There is only one house of God.
För det är bara ett Guds hus.
As it is in the New Testament, so it was in the Old, according to God's own design.
Som det är i det Nya testamentet var det också i det gamla, som Gud hade planlagt själv att det skulle vara.
Then yesterday we thought in our first and second in our second study.
Och så såg man på i den andra timmen igår.
Of the subsequent history of the tribes.
Så såg man på den efterföljande historien om stammarna i Israel.
Of the 10 tribes and of the 2 tribes.
Historien om de 10 stammarna och de 2 stammarna.
And we noticed with interest.
Och man lade märke till med intresse.
That as the years went by.
Att eftersom åren gick.
At various stages in their history.
Så skedde det på forskjellige stadier i historien deres.
Israel forsook the house of the Lord.
Så forlot Israel Guds hus.
And abandoned the provisions that God had made therein.
Och gick vekk ifra de, den forsorg som Gud hadde gjort for dem i det.
And perverted them.
Og fordredde de.
And inevitably it led them to suffering and disaster.
Och det förde oundgåeligt till att de ändte upp i lidelse och i katastrof eller ödeläggelse.
We also studied the fact that in the course of history.
Och man lagt märke till att i genom historien.
There came revivals.
Så kom där väckelser.
And those revivals, when we are ready to study them.
Och dessa väckelser när vi är klara att studera dem.
Will show us how revival came.
Vill visa oss på vilken måte väckelsen kom på.
When the people of God returned to the provisions that God had made.
När Guds folk vände tillbaka till det, den försorg som Gud hade gjort för dem.
And grasped the realities of which that house in Jerusalem was but a symbol.
Och fick tak i de realiteterna som huset i Jerusalem bara var ett symbol på.
So this morning now we study the first part of the history of the 10 tribes of Israel.
Så i dag i den här timmen så ska man se på den första delen av historien till de 10 stammarna i Israel.
Under the rule of the king Jeroboam.
No, i den tid i kung Jeroboams regeringstid.
We shall see the seriousness of what he did.
Vi ska se hur allvarligt det var det han gjorde.
When we compare what he did with the first set of regulations for the house of the Lord at Jerusalem.
När vi sammanlägger det som han gjorde med det första sättet med beskrivelser och regler för Guds hus.
There was to be only one house.
Det skulle bara vara ett hus.
And the cardinal sin of Jeroboam was this.
Och kardinalsynden som Jeroboam gjorde var detta.
He not only abandoned the one house of the Lord at Jerusalem.
Han förlot inte bara det ena Guds hus i Jerusalem.
But set up other houses in competition with God's house.
Men han satte upp andra hus som konkurrerade med Guds hus.
That is such a grave charge, I must read it to you in the words of Scripture itself.
Och detta är en så allvarlig anklagelse att jag måste läsa det för dig med skriften sina egna ord.
This is 1 Kings chapter 12.
Det är första kungabok kapitel 12.
And we shall read verses 28 to 32.
Vi ska läsa vers 28 till 32. Kongen holdt rådslagning. Så laget han to gullkalver, og han sa til folket, «Lenge nok har dere dratt opp til Jerusalem. Se, her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Han stilte opp den ene gullkalven i Betel, den andre satte han i Dan. Dette ble en årsak til synd. Folket gikk helt til Dan og trådte fram for den ene gullkalven der. Jeroboam bygde også hus på offerhaugene, og gjorde hvem han ville av folket til prester, enda de ikke var av Levis sønner. I den åttende måned, på den femtende dag i måneden, holdt Jeroboam en fest i likhet med den som holdes i Juda, og han offret på alteret. Slik gjorde han i Betel, han offret til kalvene som han hadde laget, og han lot dem som var den som han hadde gjort til prester ved offerhaugene, gjøre tjeneste i Betel.
We naturally ask, how did it all happen?
Og det er ganske naturlig at vi stiller spørsmålet, hvordan kunne dette skje?
How did it so soon come to this sorry state of affairs?
Hvordan kunne det bli en så bedrøvelig tilstand så snart?
The fault goes back to Solomon, of course.
Og feilen går tilbake til Salomo, selvsagt.
That same Solomon who built the house of the Lord at Jerusalem.
Den samme Salomo som bygde Guds hus i Jerusalem.
But in his old age,
men i sine på sine gamle dager,
he went astray.
Så gikk han seg vilt.
I can't think he was all that old.
Og jeg kan ikke forestille meg at han var så voldsomt gammel.
For he took to himself a multitude of wives and concubines and other such things.
Og han tok seg en mengde koner og medhustruer og alt mulig sånn.
And why he couldn't have been content with 100, I don't know.
Jeg forstår ikke hvordan han ikke kunne være fornøyd med 100.
He not only took these foreign women.
Det var ikke bare det at han tok disse fremmede konene.
But I suppose seduced by their charms.
Men jeg antar det at det forført av deres charm.
He built houses for their gods.
Bygde han hus for deres guder.
And they had gods galore.
Og de hadde guder nok.
Of course he himself still went to the house of the Lord.
Selvsagt gikk han selv opp til Herrens hus.
But he had committed this atrocious offense against God.
Men han hadde begått denne her forferdelige fornærmelsen imot Gud.
And it had its implications for the people.
Og det hadde betydning for folket.
When it came to the building of the house of the Lord.
Når det handler om bygningen av Guds hus.
Solomon rightly conscripted labor from the people of the Lord.
Så skrev Salomo må rette ut arbeidsordrer til Guds folk, at de måtte være med og bygge.
And the people willingly gave their labor.
Og folket gav villigt sitt arbeid.
But when Solomon built all these other houses for the gods of his numerous wives.
Men når Salomo bygde alle disse andre husene for hans talerike koner.
He made the people work at that as well.
Så fikk han folket til å arbeide på det også i tillegg.
And it was hard work.
Og det var hardt arbeid.
And in the end the people couldn't stick it anymore and they revolted.
Og til slutt så kunne ikke folk heller dette ut lenger, og de gjorde opprør.
When God observed what Solomon was doing.
Når Gud observerte det som Salomo gjorde.
Then he told Solomon straight.
Så sa han til Salomo rett ut.
Because you have done this thing.
For at du har gjort denne tingen her.
And corrupted my administration.
Og ødelagt min administrasjon.
I shall take away 10 of the tribes from you and give them to someone else.
Så skal jeg ta vekk 10 stammer ifra deg og gi dem til noen annen.
And so it happened.
Og det skjedde også.
Solomon, of course, had many chief executives.
Solomon had mange administrationschefer.
And for all the work that was being done among the 10 tribes.
For alt arbeid som skjedde iblant de 10 stammerne.
He set up a young man called Jeroboam.
Så hadde han plassert en mann i ansvar for dette som hette Jeroboam, en unge mann.
Jeroboam was an up-and-coming young man.
Og han Jeroboam han var en som hade framtiden för sig.
He hadn't developed the paunch that Solomon had.
Han hade inte fått den pondusen som Salomo hade fått.
He was active.
Han var aktiv.
And got on with the work.
Och gick vi och arbetade hårt.
And didn't sit on a cushion in the palace, but was with the people and worked with them.
Han satt inte på en puta i palatset, men han var ute bland folk och arbetade i lag med dem.
And the people responded to his leadership.
Och folket svarade på hans ledarskap.
When Solomon saw that,
när Salomo såg detta,
he began to persecute this young Jeroboam.
Så började han förfölja den unge Jeroboam.
He wasn't having anybody dispute his leadership.
Han skulle ju ha någon som konkurrerade med han om ledarskapet.
And Jeroboam had to flee to Egypt.
Och Jeroboam han måste flykta till Egypt.
But when Solomon died, he came back.
Men när Salomo dö så kom han tillbaka igen.
And led a delegation of the 10 tribes to come to talk to Solomon's son Rehoboam.
Och han ledde en delegation av de 10 stammarna som kom för att snacka med Salomos son Rehoboam.
And the people put their proposals to Rehoboam.
Och folket kom med sitt förslag till Rehoboam.
Your father, they said,
far din, sa de,
made his yoke very heavy.
Han gjorde åket sitt våldsamt tungt.
That term yoke that they used was of course a metaphor.
Och detta här uttrycket åk, det var en metafor, ett bilde.
Just like a farmer who when he wants his ox to plow his field,
på samma måte som när en bonde vill att oxen ska plöja åkern hans,
would put a yoke over the neck of the ox,
då tar och lägger ett åk över nacken på oxen,
so that the farmer might guide the ox,
så att bonden kan styra den här oxen,
and the ox might be able to do the work and pull the plow,
och för att oxen ska vara i stand att göra arbete och dra plogen.
So the ancient people used the term yoke,
på samma måte som brukte oldtids folk uttrycket
For the rule of their king.
För att beskriva regeringstiden till eller regeringsmetoden till kungen deras.
They talked of the king putting a yoke on their necks.
De snackade om att kungen la ett åk på nackarna deras.
A very sensible thing for a king to do.
Det var en ganska förnuftig ting för en kung att göra.
To lead his people.
För att leda sitt folk.
To guide them in their work.
För att visa väg i arbetet deras.
To make their work as easy as possible.
För att göra arbetet deras så lätt som möjligt.
And as efficient as possible.
Och så effektivt som möjligt.
So that the king's desires should be fulfilled.
Så att kungens önskemål skulle bli uppfyllda.
And thus, in theory, that God's will should be achieved.
Och så i teorin i alla fall att Guds vilja skulle bli uppnått.
But your father, they said to Rehoboam,
men far din, sa de till Rehoboam,
made the yoke too heavy.
Han gjorde åket för tungt.
We're not prepared to put up with it anymore.
Vi klarar inte att vara med på detta längre. Vi vill inte vara med på detta längre.
Now come, make the yoke lighter.
Kom an nu, ge åket lättare för oss.
And we will serve you.
Och du ska vi tjäna dig.
But if you don't,
men hvis du inte gör det,
we shall leave you.
Så kommer vi att förlata dig.
Solomon consulted the wise men, the older men.
Och sa Rehoboam han spore de äldre vise männen.
And they said, do what the people ask and make the yoke lighter.
Och de sa till han, gör det som folk säger och gör åket lättare.
Rehoboam consulted the younger men.
Och Rehoboam han spore de yngre männen.
They said, make it heavier.
Och de sa, ge åket tyngre.
And Rehoboam decided to follow their advice.
Och Rehoboam han bestämde sig för att följa deras råd.
And told the people straight.
Och fortalt sa det till folket rätt ut.
He would make the yoke 10 times harder than even his father had done.
Och han skulle göra åket 10 gånger tyngre än det med hans far hade gjort.
And the people said.
Och folket sa.
Goodbye, Rehoboam.
Ha det, Rehoboam.
You don't blame them, do you?
Du kan inte klandra dig för detta, kan du?
For it was never God's intention that they should bear the heavy yoke that Solomon put on them.
För det var aldrig Guds hensikt att de skulle bära det tunga åket som Salomo la på dem.
And God it was that gave, therefore, to Jeroboam the leadership of the 10 tribes.
Og det var derfor Gud som gav Jeroboam lederskap over de 10 stammene.
No longer submissive to the house of David.
Som ikke lenger var under Davids hus.
But then we notice in passing.
Men nå må vi legge merke til i forbifarten.
In all that dispute.
At i denne her diskusjonen som skjedde her,
there was one thing that they didn't discuss.
Så var det en ting som de ikke diskuterte.
In the book of Deuteronomy in the Old Testament,
i femte Mosebok i det gamle testamentet,
the principles were laid down that the king ought to follow.
Så ble prinsippene sett fast som kongen burde følge.
And the king was required to copy out the book of Deuteronomy when he came to the throne.
Och kungen han blev föreskriven att han skulle skriva av femte Mosebok när han satte sig på tronen.
That his rule over the people should be governed by God's own word.
Att vad hans regering över folket skulle bli styrt av Guds ord.
There was a porch in front of the house of God at Jerusalem.
Det var en veranda framför vid Guds hus i Jerusalem.
Where it was customary in normal times.
Där det var vanligt i normala tider.
For the king to stand by the pillars.
Att kungen stod att med söjlarna.
And discuss with the leaders of the nation.
Och diskuterade med nationen sina ledare.
Any problems that should arise.
De problemen som uppstod.
Where the people would make a covenant with the king to be his people.
Der folket ville gjøre en pakt med kongen for å være hans folk.
And the king and the people should make a covenant with God to serve him.
Og at kongen og folket skulle gjøre en pakt med Gud for å tjene han.
Where in all this dispute?
Men hvor i alle disse diskusjonene her?
Is there the slightest intimation?
Er det den minste antydning til?
That the king said, well, I'm sorry if I have disobeyed God's law. Let us get back to God's word.
At kongen sa, jeg er lei meg for at jeg har vært ulydig mot Guds ord, Guds lov. La oss gå tilbake til Guds ord.
That we may all obey it.
At vi alle må være lydige mot det.
In sincerity and in truth.
I ærlighet og sannhet. Oppriktighet og sannhet.
No, they just demanded an easier yoke.
Nei, de krevde bare et lettere ok.
And went off on their own.
Og så gikk de sin egen vei.
And now watch what happened.
Og se nå hva som skjedde.
Jeroboam, we're told, said in his heart,
Jeroboam, ble man fortalt, han sa i hjertet sitt,
now shall the kingdom return to the house of David.
Rike kunne snart komme tilbake til Davids hus, kapittel 12, vers 26.
For if this people go up to offer sacrifices in the house of the Lord at Jerusalem,
dersom dette folket drar opp for å bære fram offer i Herrens hus i Jerusalem,
then shall the heart of this people turn again unto their Lord, even to Rehoboam, king of Judah.
Så vil deres hjerte igjen vende seg til deres herre Rehoboam, Judas konge.
They shall kill me.
Og så vil de drepe meg.
And to return to Rehoboam, king of Judah.
Och vände tillbaka till Judas kung Rehoboam.
This is what he said in his heart.
Det var det han sa i hjärtat sitt.
He didn't tell the people this.
Det var inte det han fortalte folket.
But he said, you see, if I let those people go up to the house of God.
Men han sa, du ser, visst jag låter dessa folket gå upp till Guds hus.
Their heart will return to God's king of the house of David.
Så vil hjertene deres vende tilbake til Guds konge av Davids hus.
I mustn't let them go back to the house of God in Jerusalem.
De må ikke få lov å gå tilbake til Guds hus i Jerusalem.
It was God who had given him rule over the 10 tribes.
Det var Gud som hadde gitt han regjeringsmakt over de 10 stammene.
But he didn't trust God.
Men han vågte ikke å stole på Gud.
To keep the 10 tribes loyal to him.
At han skulle holde de 10 stammene lojale mot han.
So he hit upon the scheme.
Og så kom han på denne her ide, denne planen her.
Instead of letting the people go up to the house of God, to God in Jerusalem.
I stedet for å la folket gå opp til Guds hus, til Gud i Jerusalem.
He set up another headquarters.
Så sette han opp et nytt hovedkvarter.
And said, you don't need to go up there.
Og sa, dere trenger ikke å gå opp der.
You can come to this
alternative headquarters.
Dere kan komme til dette alternative hovedkvarteret.
I mean, says he to the people, you see, what a drudgery it is to have to go up to Jerusalem
every time. Jeg mener, altså, det får ikke, det får et strev det å gå opp til dette huset i Jerusalem hele tiden.
I mean, we want an easy time, don't we?
Men vi må jo få det, gjøre det enklere, må vi ikke?
So, very easy to go to this house here.
Ganske enkelt å gå til dette huset her.
I'm not content with that.
Han var ikke fornøyd med det.
He made houses all over the place.
Han bygde hus over alt.
Verse 31 tells us he made houses of high places.
Vers 31 så står det han bygde også hus på offerhaugene.
Not places for people to live in, but houses, temples if you like.
Og det var ikke huset folk skulle bo i, det var templer.
All over the place.
Overalt.
And installed idolatrous images.
Og sette inn avgudsbilder der.
He said, you know, all this business of reading the Bible.
Han sa, det der med å lese Bibelen.
And worshipping a God you can't see.
Og tilbe en Gud som du ikke kan se.
Is difficult for many people.
Det vanskelig for mange mennesker.
They're not students, you know.
De ikke studenter, vet du.
You must have the visual.
Du må ha det synlige.
So he made some golden calves.
Så han lagde noen guldkalver.
Like they did at Mount Sinai.
Som de gjorde med Sinai-fjellet.
And he said, these are thy gods.
Så sa han, dette gudene deres.
That brought you up out of Egypt.
Som førte dere ut ifra Egypt.
So he stopped them going to God's headquarters.
Så han hindret de i å gå til Guds hovedkvarter.
And set up a substitute headquarters.
Og så sette han opp et alternativt hovedkvarter.
He abandoned the living God and put up substitute gods.
Han forlot den levende Gud og sette opp alternative guder, erstatningsguder.
He said they were merely visualizations of the true God.
Men han sa det var bare visualiseringer av den sanne Gud.
And then he invented all kinds of ceremonies.
Og så oppfant han all slags ceremonier.
Not according to scripture.
Ikke i henhold til skriften.
But out of his own head and heart.
Men utifra sitt eget hode og hjerte.
And the people not knowing scripture.
Og for at, på grunn av at folk ikke kjente skriften.
Didn't see what was wrong in it.
Så de ikke noe galt i dette i det hele tatt.
God counted it deliberate apostasy.
Men Gud så på det som frafall, med gjort med hensikt.
And whereas there came in Israel's in Judah sometimes notable revivals.
Og i Juda kom det av og til bemerkelsesverdige vekkelser.
And sometimes in Israel notable revivals.
Og av og til i Israel kom det bemerkelsesverdige vekkelser.
From this particular sin.
Så fra denne her spesielle synde her.
Israel never recover.
Så ble Israel aldrig gjenopprettet. De sluttet aldrig med dette.
What can we learn from this lesson?
Hva kan vi lære av dette her?
When our Lord was here on earth,
når vår Herre var her på denne jorda,
Judaism had added to scripture endless rules and regulations.
Så hadde judaismen lagt til skriften endeløse regler og forskrifter.
Hundreds of them.
Hundrevis av de.
That had no true biblical authority.
Som det ikke var noe sanne bibelsk autoritet bak.
In fact, our Lord came into severe criticism from time to time from the Pharisees.
Faktisk så ble vår Herre heftig kritisert av og til av fariseerne.
Because he didn't observe the tradition of the elders.
For han ikke fulgte de eldste sine tradisjoner.
And our Lord's reply was this.
Og vår Herre sitt svar var dette.
One, your traditions, many of them, have no basis in Holy Scripture.
Deres tradisjoner, de har ikke noe grunnlag i skriften.
And some of your traditions contradict Holy Scripture.
Og noen av de motsier skriften.
And then you encourage people to keep your tradition.
Og så oppfordrer dere folk til å følge deres tradisjoner.
With the result that they don't keep God's own tradition.
med det resultatet at de ikke heller overholder Guds egne tradisjoner.
And he repudiated their traditions.
Og han refsa deres tradisjoner.
Matthew in his chapter 15.
Matteus i kapittel 15.
And Mark in his chapter 7.
Og Markus i kapittel 7.
Record our Lord's remarks over this very same problem. They record it in detail.
Gjengir i detalj vårt Herre sin kommentar til det akkurat det samme problemet i detalj.
It was against that background.
Det var på denne bakgrunnen.
That our Lord denounced the Pharisees and the Sadducees.
At vår Herre refsa fariseerne og sadduseerne.
You put a burden on people's backs.
Dere legger en byrde på folk sin rygg.
You don't even go to lift it with a little finger.
Men dere rører han ikke engang med lille fingeren selv.
And then addressing the people, said he.
Og henvendt til folket, sa han.
Come unto me.
Kom til meg.
All you that are heavy laden.
Alle som har tungt å bære.
And I will give you rest.
Og jeg vil gi dere hvile.
Oh, what a marvelous invitation that is.
For en flott invitasjon dette er.
Rest from the false impositions of false religion.
Hvile ifra alle disse her falske påleggelser, falske religion gir.
From the burdensome commandments invented by religious authority without biblical authentication.
For de byrdene og påbudet seg oppfunnet av religiøse autoriteter uten grunnlag i Bibelen.
Come unto me and I will give you rest.
Kom til meg og jeg skal gi dere hvile.
The rest of a salvation that is not by works but by faith.
Hvile i en frelse som ikke er av gjerninger men av tro.
But then he added.
Men så la han til.
Come, take my yoke.
Ta mitt åk på deg.
For he is a king.
For han en konge.
And for those that come to him for salvation and forgiveness and receive him as savior.
Og for de som kommer til han for frelse og tilgivelse og tar imot han som frelser.
He will insist that they receive him as king.
Så vil han insistere på at de tar imot han som konge og herre.
Come take my yoke.
Kom ta mitt åk på.
There is no salvation in receiving Christ as savior but refusing to accept him as Lord.
Der er ingen frelse i å ta imot vår Jesus som frelser, men å nekte å ta imot han som herre.
Come take my yoke, says he.
Kom ta mitt åk på dere, sier han.
And learn of me.
Og lær av meg.
Oh, what a supreme teacher he is.
Ja, for en overveldende lærer han er.
Who himself as a man first of all obeyed God's law himself.
Han som selv som menneske først var lydig imot Guds lov.
And knew the book of Deuteronomy inside and out and upside down and sideways on as well.
Og kjente femte Mosebok uten at det opp, ned og baklengs og framlengs.
And when the devil tempted him.
Og når djevelen frister han.
Make these stones bread.
Lag brød av disse steinene.
He replied.
Så svarte han.
With Deuteronomy.
Med femte Mosebok.
It is written.
Det står skrevet.
When the devil tempted him twice over more.
Og når djevelen frister han to ganger til.
He replied each time.
Så svarte han hver gang.
With Deuteronomy.
Med femte Mosebok.
It is written.
Det står skrevet.
It is written.
Det står skrevet.
He first obeyed scripture.
Han var først lydig mot skriften.
Before he now requires us to obey scripture.
Før han krever av oss at vi skal være lydige mot skriften.
Come, take my yoke upon you.
Ta mitt åk på dere.
And learn of me.
Lær av meg.
For my yoke is easy.
For mitt åk er lett, er ganglig,
and my burden is light.
Og min byrde er lett.
There are practical lessons, surely, that we can learn.
Der er praktiske leksjoner som jeg kan lære ganske sikkert.
In the course of the history of Christendom,
I gjennom kristenhetens historie,
there have arisen great religious organizations.
Så har det oppstått store religiøse organisasjoner.
And they have done what Jeroboam did. did.
Og de har gjort det som Jeroboam gjorde.
They have forbidden people direct access to God and to his word.
De har forbudt folk å ha de har hindret dem fra å ha direkte tilgang til Gud og hans ord.
I needn't remind you.
Jeg trenger ikke minne dere på det.
For how many centuries did the church forbid people to possess holy scripture?
I hvor mange århundrer var det forbudt av kirken for folk å ha den hellige skrift?
They were not to read it for themselves.
De fikk ikke lov å lese den selv.
They mustn't come and listen to God direct in his word.
De fikk ikke lov å komme og lytte direkte til Gud i hans ord.
They must accept the church's interpretation.
De måtte akseptere kirkens sin utleggelse og tolkning.
Why mustn't they be allowed to read holy scripture for themselves?
Hvorfor skulle de ikke få lov å lese skriften selv?
Why, lest they should discover that the church had begun to teach all kinds of things that have no authority whatsoever in Holy Scripture.
Jo, for at de ikke skulle oppdage at kirken var begynt å lære alle mulige ting som ikke hadde noen autoritet som helst i skriften.
It was a mighty revival, wasn't it?
Det var en mektig vekkelse, var det ikke?
When God's people recovered their sovereign right.
Når Guds folk tok i tilbake igjen sin suverene rett
to come to Holy Scripture for themselves,
til å komme til skriften selv
and to sit at the face of the blessed Lord Jesus,
og sidde framfor vår Herre Jesu velsigne ansikt
and to hear his word direct,
og høre hans ord direkte
and to learn from him,
og lære av han.
This remains fundamental.
Og dette forblir fundamentalt.
But sometimes, as the generations go by,
men av og til, mens generasjonene går,
a younger generation will arise.
Så oppstår det en yngre generasjon.
Thank God for that.
Gud vare takk for det.
Be a desperate situation if Almighty God had to put up with me and people of my age, and that's all he had, wouldn't it? What hope?
Det ville være forferdelig hvis Gud måtte klare seg med folk som meg og folk i min alder.
And sometimes the younger people are liable to say,
og av og til så sier det yngre folk,
now you old fogies,
I'm sorry,
you old people,
dere gamle oldinger,
Norwegians are polite,
you old folks,
you're too strict,
dere for strenge,
you're not moving with the times,
dere føler ikke med i tiden,
you bald people stiff,
dere kjeder vete av folk,
oh sorry for that,
unnskyld.
And look at the way you dress, they say to me.
Og se på den måten du klær deg på, sier de til meg.
Well, I'm as good as the dress you have anyway.
Så sier jeg, jeg liker fine klær som deg i alle fall.
You like to dress your way?
Liker du å klær deg på din måte?
Carry on.
Ja, fortsett med det.
Are you against my liking to dress the way I like?
Er du imot at jeg liker å klær meg sånn som jeg gjør det?
No, come, don't start turning into tyrants yourself.
Ikke på å bli tyranner selv.
And make me dress like you.
Få meg til å klær meg som deg.
But they're small things, aren't they?
Men det er små ting.
But when it comes to how we run the Christian churches,
men når det kommer til det punktet hvordan vi skal styre de kristne menighetene,
there are deeper issues at stake, surely.
Så det er djupere ting som står på spill.
You young folks tell me to make it easier?
Dere yngre folk, dere sier til meg, gjør det lettere.
I'm sorry.
Jeg beklager.
If I've gone beyond scripture,
hvis de har gått ut over skriften,
laid down rules and regulations and practices that have no basis in God's word,
og lagt ned regler og forskrifter og praksis som ikke har noe grunnlag i skriften,
and have represented the yoke of Christ as being harder than it is,
og jeg har rep for å ha fremstilt Kristi og som tyngre enn det egentlig er,
you have a right to reject my restrictions.
Dere har rett til å forkaste mine restriksjoner.
That have no authority in scripture.
Hvis de ikke har noen autoritet i skriften.
But do be careful.
Men vær forsiktige.
Lest in wanting things easier.
At i det dere vil ha ting lettere.
You forget scripture itself.
Så glemmer dere skriften selv.
And drift away into practices and ideas.
Og drive vekk inn i praksis og tanker.
That themselves are not biblical.
Se, heller ikke er bibelske.
And are merely following the freedom and the so-called liberties of the world.
Som bare er det å følge etter de såkalte frihetene og frihetene som verden har.
How shall we solve these our modern problems?
Hvordan skal vi løse disse moderne problemene?
I submit the first thing to do, perhaps, is to return to the Lord Jesus.
Jo, det jeg vil si, det første vi skal gjøre i hvert fall, det er å gå tilbars, vende tilbars til Herren Jesus.
Come unto me, says he.
Kom til meg, sa han.
And I will give you rest.
Og jeg skal gi dere kvile.
Take my yoke upon you.
Ta mitt åk på dere.
And learn from me.
Og lær av meg.
If I may speak to my younger brethren and sisters.
Hvis jeg kan få tale til mine yngre brødre og søstre.
You have it more difficult in a modern world than we old people did in our youth.
Dere har det vanskeligere i en moderne verden enn vi gamle folk hadde i vår ungdom.
God help you.
Må Gud hjelpe dere.
But in all your actions and reactions.
Men i alle deres handlinger og reaksjoner.
Pray remember what lies still at the heart of all these disputes.
Husk hva som ligger i hjertet på alle disse diskusjonene.
The Lord Jesus stands offering us his yoke.
Herren Jesus står og tilbyr oss sitt åk.
And he speaks as a teacher.
Og han taler som en lærer.
Take my yoke and learn of me.
Ta mitt åk på dere og lær av meg.
How else shall we serve him?
Hvordan skal vi ellers tjene han?
Unless we first accept his lordship.
Hvis vi ikke først aksepterer hans herredømme.
And then come to his word.
Og så kommer til hans ord.
And say, Lord.
Og sier, Herre.
I want to bear your yoke.
Jeg vil være lydig mot ditt åk.
And I come as your willing learner to learn from you.
Og jeg kommer som en som er villig til å lære av deg.
Save me from my own ideas.
Berga meg ifra mine egne ideer.
And teach me God's will.
Og lær meg Guds vilje.
And give me the grace and the strength.
Og gi meg nåde og styrke.
To obey it in my generation.
Og være lydig imot i min generasjon.
As my elders tried to obey it in their turn.
Som mine eldre medtroende var lydige, prøvde å være lydige imot i sin generasjon.
In their generation. And so as I would sum up the lesson of this session.
Og når jeg da skal oppsummere det som jeg har lært i denne timen.
I would like to quote Martha's words to Mary.
Så vil jeg sitere Martha sine ord til Maria.
Lazarus has died, you remember.
Lazarus var død, husker du.
And both the sisters found it a very bitter experience.
Og begge søstrene syntes dette var en voldsom bitter erfaring.
They had expected the Lord to have come to stop their brother from dying.
De hadde forventet at Herren skulle komme og forhindre at bror deres skulle dø.
And he hadn't come.
Og han kom ikke.
And the sisters were puzzled.
Og søstrene de var forvirret.
Why didn't he come?
Hvorfor kom han ikke?
How could they still believe he loved them?
Hvordan kunne de fremdeles tro at han elsket dem?
When he let their brother die.
Når han lot bror deres dø.
And Martha came first.
Og Martha kom først.
She raised it with the Lord.
Hun tok opp dette spørsmålet med Herren.
Lord, she said, if you had been here, my brother hadn't died, you know.
Herre sa, hvis du hadde vært her, så hadde ikke bror min vært død, vet du.
Said our Lord, your brother shall rise again.
Så säger Herren, bror din ska stå upp igen.
I know that, says Martha.
Ja, jag vet det, säger Martha.
I'm a good Pharisee.
Jag är en god fariseer.
Of course he shall rise again at the last day.
Självklart ska han uppstå igen på den sista dagen.
The last day, Lord, is a long way off.
Men det är länge till den sista dagen, Herre.
And if you had come, my brother needn't have died.
Og hvis du hadde kommet, så ville ikke bror min vært død.
Why didn't you come?
Hvorfor kom du ikke?
In those moments, our Lord joined her in her tears.
I disse øyeblikkene, så var Herren i sammen med henne, slo seg i sammen med henne i tårene hennes.
To soothe her question-laden heart.
Og begynte å trøste hennes spørsmålsfullte hjerte.
And she sensed our Lord was about to do something wonderful.
Og hun merket det at Herren var i ferd med å gjøre noe flott.
Mary was still in the home.
Maria, hun var fremdeles hjemme.
Sobbing her heart out.
Og grein hjertet ut.
And Martha sent her a message.
Og Martha sendte et bud til henne.
The teacher has come.
Læreren er kommet.
And calls for you.
Og han kaller på deg.
I would like to re-echo Martha's words in our hearts this morning.
Jeg har lyst til å gjenta Martha sine ord i våre hjerter den formiddagen.
To all of us struggling with life's problems.
Alle av oss sliter med livet sine problemer.
But particularly in the ears of my younger brothers and sisters.
Men spesielt i ørene på mine yngre brødre og søstre.
Young believers.
Yngre troende.
The teacher has come.
Læreren er kommet.
And he calls for you.
Og han kaller på deg.
And he wants you to come.
Han vil at du skal komme.
Take his yoke.
Og ta hans åk.
And show you mean real business with him.
Og vise at du mener det alvorligt med han.
By learning of him.
Med å lære av han.
And as in his youth, he studied Holy Scripture and obeyed it.
Og som han i sin ungdom studerte den hellige skrift og var lydig imot den.
He wants to train you.
Så vil han lære deg opp.
That you hear his voice personally in Holy Scripture.
At du hører hans stemme personligt i den hellige skrift.
And helps you to obey his will.
Og hjelper deg til å være lydig imot hans vilje.
So doing, you shall find his yoke is easy.
Og når du gjør det, så skal du finne ut det at hans åk er gagnlig.
And his burden is light.
Og hans byrde er lett.
God bless his word.
Og Gud velsigne sitt ord.